õuedes ja rõdud all sisid rahutud inimhulgad. Lossi orjade keskel oli näha ratsureid ja senaatoreid, kes olid siia tulnud pärima väikese Augusta tervise järele, ühtlase end palees näitama ja kas või keesi orjade kees see läbi oma osavõtlikust avaldama. Mõned küsisid lossist väljuvalt Vinitiuselt uudiseid, seega sammus küsimustele vastamata oma ette edasi, kuni Petronius, kes ka juba oli tulnud teatit saama, peatas tema. Vinitius oli akta juures tulles nii murtud, et tema loomupärane ägeduski oli aihtunud. Ta tõukas siiski Petroniuse kõrvale ja tahtis mööda minna, kuid viimane peatas ta peaaegu vägivaldselt. Kuidas käib jumaliku käsi, küsis ta. Kuid selline vägivald ärritas Vinitust jälle ja ajas ta ühe silmapilguga raevu. Võtku põrgu teda ja kogu seda maja, vastas ta hambaid kokku surudes. Vaiki õnnetu, lauses Petronius ja vaadanud ringi lisas rutates juurde. Kui sa lüügeast tahad teateid saada, siis tule minuga. Ei, siin ma ei räägi midagi. Tule minuga, avaldan sulle oma oletused kandetoolis. Nad istusid lektikasse ja Petronius ütles. Käskisin oma orjadel valvata kõikide väravate juures. Ma kirjeldasin neile täpselt tütarlast ja seda hiiglast, kes ta välja kandis keisri peolt, kahtlemata viis tema lüüge ära. Kuula nüüd. Võibolla mõtlevad aulused teda varjata kuskil maal. Sel juhul saame teada, kuhu poole nad tema saadavad. Kui teda aga ei nähta varavate juures, siis võib kindel olla, et on linnas ja me hakkame teda veel täna otsima. Väljudes lektikast Petroniuse maja ees, kuulsid nad, et ükski väravate juurde saadetud orjadest polevat veel tagasi tulnud. Näed, tähendas Petronius. Kahtlemata on nad siiamaani linnas ja siis leiame nad. Kuid käsutage oma orjad väravate juurde, eriti need, kes käisid lüügijad toomas, sest nemad tunnevad ta ära. Käskisin nad saata maale sunnitööle, vastas Vinitius, kuid võtan kohe oma käsu tagasi, mingu nad väravaid valvama. Kirjutanud paar sõna vahaga kaetud tahvlikesele, andis ta selle Petroniusele, kes omalt poolt käskes selle viivitamatult viia Vinitiuse majja. Kas keegi sinu inimestest tunneb seda hiigel lüüglast? Küsis Petronius. Teda tundsid Atakunus ja Kuula, kuid Atakunus langes eile elektikat kaitsedes ja Kuula tapsin mina. Mul on temast kahju, ütles Petronius. Ta on kandnud kätel mitte üksnes sind, vaid ka mind. Tahtsin teda isegi vabastada, avastas Vinitius, kuid mis nüüd sellest, räägime parem lüügiast. Rooma, see on meri. Pärle püütakse just merest. Kindlasti ei leia meie teda täna või homme, kuid me leiame ta siiski. Sa heitsid mulle ette, et andsin sulle halba nõu. Sa oled ju isegi kuulnud auluse kavatsusest asuda elama kogu perekonnaga Sitsiiliasse. Siis oleks nii kui nii see tütarlaps olnud sinust kaugel. Oleksin talle järele sõitnud, vastas Vinitius. Igatahes oleks ta olnud kindlas kohas. Nüüd aga, kui see laps sureb, usub Poppea ise lüüge ja süüd ja veenab selles keisritki. Tõsi küll, see teeb minulegi muret. Aga see väike nukk võib ju veel terveks saada ja küll leiame nõu siiski, kui ta peaks surema. Petronius ei mõtisklema ja ütles siis. Poppea olevat juutede usku ja uskuvad pahu vaime. Keiser on ebausklik. Kui õige levitaksime juttu, et kurjad vaimud on lüüge ja röövinud. Kui sa sisendaksid oma orjadele mõtte kurjadest vaimudest, siis tõendavad nad sulle kohe, et nad on neid oma silmaga näinud, sest sellega vabaneksid nad sinu silmis igasuguses süüst. Küsi katseks mõnelt neist, kas ta nägi, et lüüge viid õhku ja ta vannub selle seda maid, et asi oli nii. Ka Vinitius oli ebausklik ja küsis Petroniuselt suures ärevuses. Aga kui Ursus üksinda ei saanud teda võtta ja abilisi tal polnud, kes võis tema siis röövida? Kas näed, ütles Petronius naerdes, ka sina hakkad juba uskuma. Niisugune on see meie jumalatest kubisev maailm. Seda juttu hakatakse uskuma, meiega paigutame neiu kuhugi kaugele linnast, mõnda minu või sinu villasse. Aga kes võis teda aidata? Tema usukaaslased, vastas Petronius. Missugused? Missugust jumalust taustab? Iga naine Roomas kummardab neid. Kahtlemata kasvatas Pompone ja teda usus oma jumalasse. Kuid missugune see on, seda ma ei tea. Üks on selge, et teda pole kunagi nähtud ohverdamas meie jumalatele. Tema peale kaevata isegi, et ta olevat kristlane, kuid see ei ole usutav. Kodukohus vabastas tema sellest süüdistusest. Kristlastest räägitakse, et nad austavad eesli pead, olevad inimkonna vaenlased ja saatvad korda jõledaid roimi. Pomponia aga on tuntud oma vooruslikkuse poolest ja inimkonna vaenlane ei kohtleks orje nii nagu tema. Nende usk käsib andestada, tähendas Vinitius. Nähtavasti on nende jumal mingisugune väga heatahtlik hooldaja, kuraator. Haa, las aga annab andeks ja antku meile selle tõenduseks lüüge ja tagasi. Ohverdaksin talle homme 100 veist. Ma ei taha süüa vanni ega und. Võtan tumeda maski ja lähen hulkuma mööda linna. Võibolla leian tema ümber rõivastunult. Olen haige, ma lähen Tiiberi taha, kui näeksin ursustki. Ja ta väljus kiiresti. Petronius ei katsunudki ta tagasi hoida. Eunike, ütles ta ühele oma orjatarile, sa võtad vanni, salvid end rõivastud kaunilt ja lähed Vinitiuse majja. Neiu aga langes põlvile Petronius ette ja hakkas seda paluma, et see ei saadaks teda oma majast välja. Ta ei lähe Vinitiuse juurde ja kannab meelsemini siin puid, kui on seal esimesi teenejaid. Ta ei taha, ei saa ja palub armu. Lasku teda peksta iga päev, aga jätku ta siia. Petronius kuulas teda imestudes. Ori, kes julgeb paluda käsu tagasi võtmist, kes ütleb ei taha ja ei saa, oli Roomas midagi nii kuulmatut, et Petronius ei uskunud esialgu oma kõrvu. Lõpuks ta kortsutas kulmu. Ta oli liiga suures teed selleks, et olla toores. Tema orjadele oli rohkem lubatud kui teistele, kui nad täitsid eeskujulikult oma kohuseid ja pidasid tema käske jumala omadega üheväärseks. Nendest kahest nõudmisest kõrvale põiklemisel oskas ta neid aga ka ohtrasti karistada üldiselt maksva korrakohaselt. Sa kutsud mulle Teresiase ja lähed ühes temaga. Eunike läks värisedes, silmad täis pisaraid ja tuli viivu pärast elamu pearuumi valvuri Teresiasega tagasi. Sa võtad Eunike ja annad talle 25 hoopi, aga nii, et see ei rikuks ta nahka. Seda öelnud, läks ta raamatukogu ruumi, istus roosa marmulaua juurde ning hakkas töötama oma trümal kooni pea kallal. Kuid lüüge põgenemine ja väikese Augusta haigus häiriseta mõtteid, nii ei saanud ta kaua töötada. Ta läks söögituppa, et oma keha kinnitada. Teel sinna silmas ta teenele määratud koridoris teiste orjade seas seina juures seisva tõmmunahalise Eunike kuju. Unustanud, et ta polnud Teresiaselt peksmiskäsku tagasi võtnud, kortsutas ta kulmu ja vaatas otsides ringi. Teresiast mitte leides kõnetas ta Euniket. Kas sa said vitsu? See aga langes teist korda ta jalgad ette, suudes tema tooga paljastust ja vastas. Oh jaa, isand, sain, oh jaa, isand. Ta hääles kostis rõõmu ja tänu. Nähtavasti ta arvas, et peksmine asendab tema ära saatmist ja ta tohib nüüd jääda. Petronius sai sellest aru. Teda hämmastas selle orjatari kirglik vastupanu ja tundes liiga hästi inimesi, mõistis ta ainust võimalikku põhjust. Kas sa armastad kedagi siin majas, küsis ta. Orjatar vaatas talle otsa helesiniseil pisarast niiskel silmil ja vastas vaevu kuuldavalt. Jah, isand. Ja oma silmadega, oma kuklasse vajunud kuldjuustega, selle kartust ja lootust täis pilguga oli ta nii ilus ja vaatas talle nii anuvalt otsa, et Petronius, kes filosoofina armastust ülistas ja esteedina suurt ilu hindas, tundis talle teataval määral kaasa. Keda sa nendest armastad? Küsis ta, näidates peaga teenijaskonna poole. Vastust ei järgnenud. Eunike asetas oma pea tema jalgad ette, ega liigutanudki. Petronius silmitses orjade nägusid, kuid ühestki ei leidnud ta oma küsimusele vastust. Selle asemel naeratasid kõik nii imelikult. Siis vaatas ta veel kord enda ees lamavat Euniket ja läks vaikides söögituppa. Ta käskis kutsuda Teresiase enda juurde. Kas Eunike sai vitsu? Küsis ta. Jah, isand, kuid sa ei lubanud vigastada nahka. Kas ma ei andnud sulle pärast tema kohta teist käsku? Ei, vastas Teresias rahutult. Hea küll siis, kes orjadest on ta armastatu? Ei keegi. Minu sugulane Vinitius, kellele ma tema täna kinkisin, ei võtnud kingitust vastu. Ta jääb minu majja. Sa võid minna. Kas tohin midagi Unike kohta öelda? Ütle kõik, mida sa tead. Kõik orjad räägivad selle tütarlapse põgenemisest, kes pidi elama asuma õilse Vinitiuse majja. Ja Unike rääkis mulle, et ta teadvat üht meest, kes suudaks neiu üles otsida. Haa, ütles Petronius, kes on see mees? Ma ei tea, kuid pidasin oma kohuseks sulle sellest teatada. Hea, oodaku see mees homme hommikul minu majas tribuuni kohale jõudmist, keda sa palud minu nimel mind hommikul külastada. Ülemuri kummardus ja läks. Petronius aga mõtles tahtmatult Unike peale. Ta oli kindel, et noor orjatar ihkas vaid sellepärast lüüge leidmist, et tal poleks tarvis teda Vinite juures asendada. Siis aga tuli talle pähe mõte, et inimene, keda Unike soovitab, võib olla tema kallim, ja see mõte tegi talle äkki tuska. Järgmisel päeval, kui Petronius rõivastus, ilmus Tereesese poolt kohale kutsutud Vinitius. Ta teatis juba, et väravate juures polnud uudiseid ja kartis, et Ursus on jõudnud lüügea enne Petroniuse valvurite kohale jõudmist linnast välja toimetada. Tereesias oli toonud talle sõnumi, et on olemas inimene, kes tahab võtta enese peale lüügea ülesotsimise. Sellepärast ruttaski Vinitius nüüd Petroniuse majja ja vaevalt teretanud hakkas pärima selle inimese järele. Me näeme teda kohe, ütles Petronius. Eunike, kes praegu tuleb seadma minu tooga võlte, annab meile täpsema seletuse. Kas see sama, keda sa mulle eile tahtsid kinkida? Jah, kuid olen sulle tänulik, et lükkasid kingituse tagasi, sest ta on kõige parem rõivastaja terves linnas. Eunike tuli, võttis elevandilu ilustistega toolilt tooga ja heitis Petroniuse õlale. Ta oli vaikne ning õrn ja ta silmis säras rõõmu helk. Eunike, ütles Petronius, kas inimene, kellest sa eile rääkisid Tereesiasele, on siin? Jah, isand. Mis on ta nimi? Chilochilonidas, isand. Kes ta on? Arst, mõttetark ja ennustaja. Kas ta on ka sinule ennustanud tulevikku? Eunikel punastusid isegi kael ja kõrvad. Jah, isand. Mida ta sulle siis ennustas? Et saan tunda valu ja õnne. Valu sai teile Tereesiase käest, siis ei jää õngi tulemata. Ta ongi tulnud, isand. Missugune? Ma jäin sinu juurde, avastas neiu tasasel häälel. Petronius pani käeda kuldjuukseile. Sa oled täna mu tooga voldid hästi seadnud. Tunnen sinust rõõmu, Eunike. Viimase silmis süttis rõõmus ära ja ta hingas kiiresti. Petronius ja Vinitius aga läksid eluruumi, kus Chilochilonidas neid sügava kummardusega tervitas. Midagi vastikut ja ühtlasi koomilist oli selles inimeses. Vana ta ei olnud. Korratus habemes ja sasipeas võis märgata vaid üksikuid halle karvu. Kõhu asemel oli tal koobas ja seljas küür, selle kohal asetseval peal oli ahvi, kuid ühtlasi läbitungeva pilguga rebase nägu. Ta kollane näonahk oli vistrike täis ja tema nina andis märku sagedasest alkoholi tarvitamisest. Hooletu rõivastus koosnes tumedast kitsevillast tuunikast ja auklikust mantlist. See kõik viis mõtted kas siis tõelisele või teeseldud viletsusele. Kannatamatu Vinitius pöördus ta poole otsese küsimusega. Kas saad aru, millise kohuse enese peale võtad? Kui kaks familiat kahes suursuguses majas ei räägi millestki muust ja nende juttu kordab kogu Rooma, siis pole raske seda teada, vastas Chilo. Eile öösel rõviti Aulus Plautiuse majas kasvatatud lüüge nimeline tütarraps, õigemini Kallina nimeline, keda sinu orjad, oh isand, saatsid keisri palees sinu üürimajja. Mina kohustun ta siit linnast üles otsima. Või kui ta on linnas põgenenud, mida on raske uskuda, sulle oh õilis tribuun kätte juhatama tema varjupaiga. Hea, ütles Vinitius, kellele meeldis vastuse täpsus. Millised abinõud on sul selleks kasutada? Chilo naeratas kavalalt. Abinõud on sinu lisand, minul on vaid mõistus. Vilets, kui sa mind petad oma kasu püüdmiseks, siis käsin sind kaigastega surnuks lüüa. Olen mõttetark, isand. Mõttetark, aga ei või olla saagi ahne. Eriti mitte ahne niisuguse saagi peale, mille sina suuremeelselt loovutad. Ah, sa oled filosoof, küsis Petronius. Eunike rääkis, et oled arst ja võlur. Kus sa tunned Euniket? Teada saanud minu kuulsusest, tuli ta mult nõu küsima. Millist nõu? Armuasjus, isand. Ta tahtis vabaneda õnnetust armastusest. Missugusesse koolkonda sa kuulud? Olen küünik, isand, sest evin närust mantlit. Olen stoik, sest kannatan nurisemata viletsust. Olen peripateetik, sest käin kandetooli puudumisel jalgsi ühes kõrtsis teise ja õpetan teel noid, kes on nõus mulle kinni maksma ühe mõõdu. Chiro Chilonidas, kus on su isamaa? Musta mere ääres. Põlmnen mesembriast. Vinitus muutus jälle kannatamatuks. Mille sa hakkad otsima? Küsis ta, pöördudes kreeklase poole. Olen juba hakanud, vastas Chiro. Ning otsin siingi, aurik tribuun, vastates su armulikele küsimustele. On sind keegi juba kasutanud niisuguseks otstarbeks, küsis Petronius. Kreeklane tõstis pilgu taeva poole. Tänapäeval hinnatakse voorust ja tarkust liiga madalalt, nii et mõtte targalgi tuleb otsida teisi elatusvõimalusi. Missuguseid sina kasutad? Märgata kõike ja teenida oma tähelepanekutega neid, kes seda ihkavad. Ja kes hästi maksavad? Ah, isand, pean endale ometiga ostma kirjutaja. Muidu läheb mu tarkus ühes minuga hauda, sest mul puuduvad ühel käel kaks sõrme ja ma ei saa ise kirjutada. Kui sa senine pole suutnud muretseda endale tervet mantlitki, ei või su teened küll olla kuigi suured. Asi ei seisa mu teenete vähesuses, vaid inimeste tänamatuses. Kui põgeneb kuskilt mõni ori, kes otsib tema üles, kui mitte minu isa ainuke poeg. Kui müüridele ilmuvad kirjutised jumaliku poppea kohta, kes juhatab süüdlased kätte. Kes teab, mida räägitakse tsirkuses, turul, kõrtsedes, orjaturul ja isegi liivaukudes. Jumalate nimel, oled alles auväärne mõtte tark, hüüdis Petronius. Küllalt, me tahtsime teada, kes sa oled ja nüüd teame seda. Vinitiust aga rõõmustas mõte, et see inimene sarnaneb jahikoeraga, kes ei jäta järele enne, kui ta kord leitud jälgede järgi on avastanud peitekoha. Hea, sõnas ta. Kas vajad näpunäiteid? Vajan sõjariista. Missugust, küsis imestudes Vinitius. Kreeklane sirutas käe välja, tehes teise käega liigutuse, nagu loeks ta raha. Ajad on juba niisugused, ütles ta õhates. Vinitius viskas talle rahakoti, mille kreeklane püüdis kinni õhust, kuigi tal tõepoolest puudus paremal käel kaks sõrme. Siis ta tõstis pea ja lausus. Isand, tean juba enam, kui sa arvad. Ei ma tulnud siia tühjade kätega. Tean, et tütarlast ei võtnud auulused, sest rääkisin nende teenijatega. Tean, et teda pole palaatinusel, kus kõikide tähelepanu on pööratud väikesele augustale. Tean, et teda aitas põgenema tema kaasmaalane teenija. Ei aidanud teda orjad, sest orjad on alati kõik ühes nõus ning seetõttu nad poleks läinud sinu orjade vastu. Teda võisid aidata vaid usu kaaslased. Kuule, Vinitius, kas ma pole sulle seda sama öelnud sõnasõnalt? See on minule auks, vastas Chilo. See tüdruk kummardab ühes õilsaima roomlanna Pomponiaga ühte jumalat. Olen ka kuulnud, et Pomponia peale olevat kaevatud mingisuguste võõraste jumalate austamise pärast. Kahjuks aga ei saanud ma tema teenejalt teada, mis jumalus see on ja kuidas nimetatakse tema poolehoidjaid. Kuid sina, isand, oled ju samuti viibinud auluse majas mõnegi nädala. Äkki sina tead mulle sellest midagi rääkida? Ei tea, vastas Vinitius. Kas sa ei näinud ehk mingisuguseid kujusid, mingisuguseid ohvreid, mingisugust märki, mingisuguseid amulette, Pomponia või sinu jumaliku lüüge juures? Kas sa ei näinud võibolla, et nad joonistasid mõnda vaid ise keskistuntud märki? Märke? Oota, jaa, nägin kord, kuidas lüüge joonistas liiva sisse ühe kala. Kala? Haa. Hoo, kas ta tegi seda korra või rohkem? Ühe korra. Ja sa oled kindel, et ta joonistas kala? Oo. Jah, vastas huvitatult Vinitius. Kas sa tead, mida see tähendab? Kas ma tean, hüüdis Chilo, ja kummardudes jumalajatuks lisas ta juurde. Külvaku fortuuna teid üle väärikate andidega. Käsi endale anda mantel, hüüdis talle Petronius järele. Kreeklane kummardus teistkordselt ja väljus. mida sa ütled selle õilse mõttetarga kohta, küsis Petronius Vinitiuselt. Ütlen, et tema leiab lüügia, rõõmutses Vinitius. Kuid ütlen ühtlasi, et kui Logardil oleks riik, siis võiks tema küll olla nende kuningas. Kahtlemata, pean sellest toikuga ligemalt tutvuma. Esialgu aga lasen tema järel elutoas lõhnaaineid suitsutada. Chilo Chilonidas aga mängitas oma uue mantle voltedal Vinitiuselt saadud rahakotti, rõõmu tundas nii selle raskusest kui ka kõlast. Aeglaselt edasi sammudes uuris ta veel kord, kas seda ei nähta Petroniuse majast, möödus liive ja väravast ja jõudnud virbese nurgale, pöördus suburi poole. Peab minema spooruse juurde, ütles ta endamisi, ja valama Fortunale natuke veini. Leidsin ometigi kord, mida olen ammuga otsinud. Noor ta on, helda kui küprose kaevandused ja selle lüüglannast kanepilinu eest on ta valmis andma pool varandusest. Haa! Ta joonistas liivasse kala. Kui ma tean, mida see tähendab, siis jäägu juustu tükk mulle kurku kinni. Aga ma saan seda teada. Et aga kala elab vees ja veesotsimine on raskem kui kuival. Ergo, ta maksab mulle selle kala eest eraldi. Veel üks niisugune kukkur ja ma võiksin minema visata selle kerjuse koti ja osta endale orje. Oh, kui raske on see elu. Aga siin ongi see kõrilõike ja spoorus. Kõrtsis on kõige kergem teatid saada. Nii rääkides, astus ta kõrtsi ja tellis kruusitäie tumedat. Näes peremehe kahtlevat nägu, urgitses ta ühe kuldraha kukrust välja, asetas selle lauale ja kiitis. Töötasime tänase Neekaga koidikust keskpäevani ja vaat, mille andis mu sõber mulle teile kaasa. Spooruse ümmargused silmad läksid veel ümaramaks ja kohe seisis tellitud vein Chilonida sees. See kastis sõrme sisse, joonistas lauale kala ja küsis. Kas tead, mida see tähendab? Kala. Noh, ta on ikka kala, mis kala. Rumal oled sa, kui kallad nii palju vett veinisekka, et seal võiks leiduda peaaegu kalugi. See on sümbol, mis tähendab filosoofide keeles fortuuna naeratust. Kui sa oleksid teadnud selle tähendust, siis oleks fortuuna ehk sullegi naeratanud.